Այդ անգուն գիշերներից մեկի ժամանակ, գիշերներ, որոնք այնպես տանջում էին նրան, Անետան սկսեց ննջել, թեև կարծում էր, թե արթուն է։ Նա երազում տեսավ, որ իբր ինքը բաց աչքերով պառկած է անկողնում, բայց տեղից շարժվել չի կարողանում, կարծես ձեռքերն ու ոտքերը կապված լինեն։ Նա գիտի, որ Սիլվիան իր կողքին քնած է ձևանում և որ գալու է տուլյոն։ Ահա նա լսեց, թե ինչպես միջանցքում հատակը ճրճրաց, ինչպես գողեգող եկող ոտնաձայները ավելի ու ավելի մոտեցան իրեն։ Անետան տեսավ, Սիլվիան բարձրանում է տեղից, սավանի տակից նրա ոտքերը երևացին, հետո վեր է կենում, սահում դեպի դուռը, որն ինչ-որ մեկը կիսաբաց է արել։ Անետան նույնպես ուզում է վեր կենալ, բայց չի կարողանում։ Սիլվիան, կարծես լսելով այդ, շրջվում է, վերադառնում դեպի իր անկողինը, նայում է Անետային, խոնարհվում է նրա վրա, զննում նրա դեմքը։ Բայց չէ, որ դա ամենևին էլ Սիլվիան չէ, նույնիսկ նմանել չէ նրան։ Եվ այնուամենայնիվ դա Սիլվիան է, նրա թունոտ ծիծաղը, նրա սուր ատամները, երկար սև մազերը, առանց գանգրացման ուղիղ կոշտ, որոնք թափվեցին Անետայի ճակատին, երբ Սիլվիան կրացավ, մտան բերանը, աչքերը։ Անետան լեզվին ձիու մազի համ զգաց, զգաց նրա տտիպ հոտը։ Ախոյանի դեմքը հետզ հետե ավելի է մոտենում։ Սիլվիան ետ է գցում վերմակը։ Անետան զգում է, որ նրա սուր ծունկը խրվում է իր ազդրը։ Շունչը կտրվում է։ Սիլվիայի ձեռքին դանակ կա, որի պաղ բերանը խուտուտ է ածում Անետայի կոկորդը։ Սա դիմադրում է, ծղրտում։ Անետան արթնացավ, նստած է իր անդոր սենյակում, մահճակալին, սավանները ծռվել են։ Սիլվիան խաղաղ քնած է։ Անետան, սպասելով, մինչև սրտի խփոցն անցնի, ականջ է դնում քրոջ համաչափ շնչառությանը և դեռ շարունակում է ատելությունից ու սարսափից սահմռկել։ Անետան ատում է, բայց ում, իսկ ում էր սիրում։ Նա դատապարտում էր Տուլիոին, չէր հարգում նրան, վախենում էր և ամենևին չէր վստահում նրան։ Եվ ահա այդ մարդու պատճառով, որին նա դեռ երկու շաբաթ առաջ չէր ճանաչում, որը իր համար պարզապես զրո էր, հիմա ինքը պատրաստ է ատել քրոջը, որին աշխարում ամենից շատ էր սիրում, որին սիրում է նաև հիմա։ Ոչ։ Այո, որին սիրել է միշտ։ Հանուն այդ մարդուն պատրաստ էր, առանց երկար մտածելու, զոհաբերել իր կյանքը։ Արդյոք ինչպես։ Ինչպես այդ բոլորը տեղի ունեցավ։ Անետան զարհուրեց, բայց կարողացավ միայն մի բան անել, որոշել, թե որքան է ամենազոր գայթակղությունը։ Լինում էին րոպեներ, երբ առողջ բանականության փայլատակումը, արթնացած ծաղրը, նախկին քնքշության վերադարձը դեպի Սիլվիան վեր էին բարձրացնում նրա գլուխը հոսանքի խորքից, բայց բավական էր մի խանդոտ հայացք, բավական էր տեսնել Սիլվիայի հետ քչփչացող Տուլիոին, և Անետան նորից էր սուզվում։ Նա դիրքերը հանձնում էր և դա պարզ էր։ Այդ պատճառով էլ փոթորկվում էր նրա գիրքը։ Նա ճարպկություն չուներ, չէր կարողանում թաքցնել արժանապատվության վիրավորվածությունը։ Տուլյոն, այդ բարի արքայազնը, համաձայն էր նրանց միջև ընտրություն չանել։ Նա բարեհաճեց երկուսին էլ թաշկինակ նետել։ Սիլվիան ճարպկորեն վերցրեց թաշկինակը։ Սիլվիան ձևականության ետևից չէր ընկնում, սպասողական դիրք էր գրավել։ Նա գիտեր, որ Տուլյոն հետո իր դուդուկի տակ է պարգալու։ Նրան ամենևին անհանգստություն չէր պատճառել այն բանը, երբ այդ դոնժուանը թաքուն մի քանի համբույր քաղեր Անետայից։ Թող որ դա տհաճ լինի, բայց ցույց տալու կարիք չկա։ Դա կարելի է թաքցնել։ Անետան չէր կարողանում իրեն այդպես պահել։ Նա կիսատ պրատություն չէր սիրում և պարզ երևում էր, թե որքան է զզվելի նրա համար Տուլիոյի երկակի խաղը։ Տուլյոն սարում էր նրա նկատմամբ։ Լուրջ գիրքը նրան նեղում էր, Անետան զզվեցրել էր։ Այդ բարի մեջ, ինչպես և օտարերկրացիներից շատերը, Տուլյոն մի առանձնահատուկ մայրաքաղաքային փայլ էր տեսնում։ Սիրո մեջ մի քիչ լրջությունը լավ է, բայց ոչ չափից ավելի, թե չէ մի տեսակ պարտավորություն կդառնա և ոչ թե հաճույք։ Տուլյոն գիրքը պատկերացնում էր պրիմադոննայի նման։ Զգացմունքով կատարելով կավատինոն, նա նորից վերադառնում է բեմ և ձեռքերը տարածելով խոնարհվում հանդիսատես հասարակությանը։ Բայց Անետայի գիրքը, ըստ երևույթին, հաշվի չէր նստում հանդիսատես հասարակության գոյության հետ։ Նա խաղում էր միայն իր համար։ Խաղում էր վատ։ Անետան այնքան անկեղծ էր, նրա սիրային հափշտակվածությունը, որ նա ընդունակ չէր մտածելու, թե ինչպես փայլ տա իրեն, ինչպես թաքցնի տառապանքների և դեմքին արտահայտված տագնապների կնիքը և հետքեր այն ցերեկային հոգսերի, որոնք իր արտաքինին հետևող կինը մեղմացնում է կամ ջնջում օրը մի քանի անգամ։ Անետան թոշնել էր։ Նա պարզապես տգեղացել էր, տեսնելով, որ ինքը պարտված է։ Հաղթանակ տարած Սիլվիան, վստահ լինելով, որ խաղը շահել է, հունից դուրս ընկած Անետային նայում էր այպանանքով համեմված գոհունակությամբ ու ծաղրով, իսկ հոգու խորքում խխճում էր քրոջը։ «Հմ, ստացար, հասար ուզածիդ, տեսքդ լավն է, խեղճ, ծեծված շուն»։ Եվ Սիլվիան նրան համբուրելու ցանկություն էր զգում, բայց բավական է մոտենար, Անետայի դեմքը այնպիսի թշնամական արտահայտություն էր ստանում, որ վիրավորված Սիլվիան մեջքով շրջվում էր նրա կողմը և մրտմրթում. «Ինչպես կուզես, սիրելիս, քո գործն է. Ինքդ դասավորիր քո գործերը. Ես բարի մարդ եմ, բայց ամեն մեկն իր մասին է մտածում և գրողի ծոցը թող գնան բոլորը. Էհ, իսկ եթե այս հիմարը տառապում է, մեղքն իրենն է. Միշտ ծիծաղելիության չափ լուրջ է. Ինչի է պետք դա»։ Այդպես նրա մասին մտածում էին բոլորը։ Անետան վերջի վերջո մի կողմ քաշվեց պայքարից։ Սիլվիան ու Տուլյոն կենթանի պատկերների երեկո կազմակերպեցին, որտեղ Սիլվիան պետք է ցույց տար իր բոլոր գեղեցկությունները և դեռ որոշ բաներ էլ վրան ավելացրած։ Նա պատկերում էր կախարդ փարի զուհու, շորի մի կտոր և նա վերածվում է իր նմանակներին, նմանակների ամբողջական շարքերի, ընդ որում յուրաքանչյուրը բնօրինակից ավելի շատ գեղեցիկ է, բայց ավելացնելով դրան մի նոր բան, նա դառնում է բոլոր նախորդներից ավելի կախարդական, հրապուրիչ, քանի որ այդ բնօրինակի մեջ են ամփոփված նրանք բոլորը։ Եթե Անետան փորձ աներ մրցել նրա հետ, ապա վերջնական պարտություն կգրեր։ Նա այդ հիանալի գիտեր։ Անետան կանխատեսում էր իր պարտությունը։ Իսկ ինչպես կարող էր դրանից հետո ապրել։ Նա հրաժարվեց երեկոյին մասնակցելուց, պատճառաբանելով, որ հիվանդ է։ Վատ տեսքը նրա համար արդարանալու միջոց ծառայեց։ Տուլյոն նույնիսկ նրան համոզելու փորձել չարեց։ Բայց Անետան, հրաժարվելով, սկսեց տանջվել այն բանից, որ ինքը ցած դրեց զենքը։ Նույնիսկ ամենաանհույս պայքարը ինքնին հույս է։ Այժմ արդեն Տուլյոն ու Սիլվիան օրվակեսն անց էին կացնում միասին, երեսառ երես։ Անետան իրեն ստիպում էր գնալ բոլոր փորձերին, որպեսզի խանգարի նրանց։ Բայց դրանով ոչինչ չէր խանգարվում, ինքը թերևս նույնիսկ ավելի էր գրգռում նրանց, հատկապես անամոթ Սիլվիային, որը մոտ 10 անգամ կրկնել տվեց այն տեսարանը, երբ երանությունից թալկտացող հարճին առևանգում է բայրոնական տիպի ծովահենը։ Նրա աչքերը մռայլորեն փայլփլում են, ատամները կրճտացնում է, տեսքը ճակատագրական է և գիշատիչ, հովազ, որ պատրաստ է ոսցյունի։ Տուլյոն իր դերն այնպես էր տանում, որ կարծես հիմա ուրվորը հրի և սրի կմատնի ամբողջ պալաս հոթելը։ Իսկ Սիլվիան այնպես էր խաղում, որ նրան կարող էին նախանձել դրախտում մարգարեի մորուքը փետող 20,000 հուրիները։ վրա հասավ ներկայացման երեկոն։ Անետան, քաշվելով բազկաթոռների վերջին շարքը, խանդավառ հանդիսատեսի կողմից բարեբախտաբար մոռացված, չկարողացավ մինչև վերջը նստել։ Տանջահար ու թշվառ տեսքով նա վեր կացավ ու գնաց։ Գլուխն այրվում էր, բերանը դառն էր, անընդհատ նույն բանի մասին էր մտածում, իր տառապանքների, անարգված կիրքը ծվատում էր նրա հոգին։ Անետան դուրս եկավ հյուրանոցի շուրջը կանաչին տվող փոքրիկ մարգագետինը, բայց ամբողջովին հեռանալու ուժ չուներ։ Նա թափառում էր լուսավորված դահլիճի շուրջը։ Արևն արդեն մայր էր մտել, մութ էր։ Գազանային բնազդը ստիպեց Անետային խանդոտությամբ հետևել այն դռանը, որտեղից, իհարկե, նրանք երկուսով դուրս կգան։ Կողքի փոքրիկ դուռը դերասանների համար է։ Առանց դահլիճի միջով անցնելու նրանք կարող են գնալ հանդերձասենյակ, շենքի մյուս թևը։ Եվ իսկապես էլ նրանք դուրս եկան։ Կանգ առան մարգագետնի ստվերոտ մի տեղում, սկսեցին խոսել։ Անետան թաքնվեց ծառերի հետևում և լսեց, թե ինչպես է ծիծաղում, ինչպես է քրքջում Սիլվիան։ Չէ, չէ, միայն թե ոչ այսօր, իսկ Տուլյոն համառում էր, բայց ինչու, նախ քունը ստանում է, կհասցնեք քնել։ Չէ, չէ, ես քնից չեմ կշտանում, այդ դեպքում վաղ գիշերը։ Գիշերները միշտ այսպես է լինելու, և բացի դրանից, գիշերը ես մենակ չեմ, ինձ հսկում են։ Ուրեմն երբեք? Այստեղ չարաճճի Սիլվիան քրքջաց։ Բայց չէ՞ որ ես ցերեկն էլ չեմ վախենում, պատասխանեց Սիլվիան։ Իսկ դուք ինչ է, վախենում եք? Այլևս Անետան չկարողացավ լսել։ Փոթորկի նման նրա վրա խուժեց կատաղությունը, զզվանքը, հուսահատությունը և նա վազեց դեպի խավարը, հեռու ինչ-որ տեղ։ Երևի լսվում էր, թե նա ինչպես է գլուխը կորցրած վազում, ինչպես են ջարդոտվում ճյուղերը, այդպես փախչում է հետապնդված գազանը։ Բայց Անետային այլևս չէր անհանգստացնում այն բանը, թե իրեն կլսեն։ Ոչինչ հաշվի չէր առնում և վազում էր ու վազում։ Ուր? Ինքն էլ չգիտեր։ Եվ այդպես էլ երբեք չիմացավ։ Վազում էր խավարի մեջ, տնքում էր, ոչինչ չէր տեսնում առջևում։ Ինչքան վազեց? 5 րոպե? 20 րոպե? Մի ժամ? Նա այդպես էլ դա երբեք չիմացավ։ Վազեց այնքան ժամանակ, մինչև որ ոտքը կպավ ծառի արմատին և հասակով մեկ փռվեց, ճակատը խփելով ծառաբնին։ Եվ այդտեղ նա ճչաց, ոռնաց, բերանը գետնին սեղմած, ինչպես վիրավոր կենդանին։ Շուրջն ականակիր մութ էր, երկինքը սև, ոչ լուսին, ոչ աստղ։ Հողը չէր շնչում, ոչ մի միջատի բզոց, լռություն էր, միայն առուն էր խոխոջում։ Հոսելով այն եղևնու մոտ գտնվող ճալաքարերի միջով, որտեղ Անետան ընկել, ջարդել էր ճակատը։ Եվ մեկ էլ բարձր, զառիթափ սարահարթը ճեղքած ձորի խորքից բարձրանում էր գետի կատաղի մռնչյունը։ Նրա հառաչանքները տանջահար կնոջ տնքոցների արձագանքներ էին, թվում էր, թե դա հողի դարավոր ողբն է։ Անետան բղավում էր և ոչնչի մասին չէր մտածում։ Ճղաձգային հեկեկոցները, ցնցելով մարմինը, ծրում էին այն թախիցը, որի ծանրություն այսքան օրեր ճնշում էր նրան։ Բանականությունը լռում էր։ Եվ հանկարծ մարմին ուժասպառվելով դադարեց տնքալուց։ Դուրս հորդեց նրա հոգու ամբողջ վիշտը։ Անետան հասկացավ, որ ինքը լքված է։ Միայնակ է և դավաճանված։ Նրա մտքերի շրջանակը այլևս չէր տարածվում հեռուն։ Ուժ չկար մակաղելու նրանց թաքուցրիվ հոտը։ Նույնիսկ տեղից կանգնելու ուժ չուներ։ Նա սեղմվեց գետնին։ Ախ, եթե գետինը պատռվեր։ Գետը շառաչում էր, խոսելով ու մտածելով նրա փոխարեն։ Նա լվաց Անետայի վերքերը։ Եվ վրա հասավ մի պահ, իսկ այդպիսի պահեր ըստ երևույթին քիչ չէին անցել տառապանքների և հոգեկան թուլության մեջ, Եվ ահա ցավատանջանետան սկսեց դանդաղորեն վեր կենալ տեղից։ Ճակատի պատրվածքը բավական ուժեղ ցավում էր, եւ այդ ցավը ցրում էր մտքերը։ Անետան բլոկված ձեռքերը թրչեց արվակի ջրում եւ դրեց այրվող ճակատի վերքին։ Եվ այդպես երկար նստեց, թացապսեյով սեղմելով քունքերն ու աչքերը, զգալով, թե ինչպես է թափանցում իր մեջ սառը մաքրությունը։ Եվ նրա վիշտը մնաց ինչ-որ տեղ հեռվում։ Ինքը կողմնակի մարդու նման ունկնդրում էր նրա տնքոցները և արդեն չէր հասկանում իր կատաղության պատճառը։ Նա մտածում էր, ինչու, ինչի համար, միթե արժե դրա պատճառով վշտանալ։ Գետը խավարում կրկնում էր, խելագար, 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 ամեն ինչ դատարկ է, ամեն ինչ ունային։ Անետան դառնորեն ժպտում էր, ինչ էի ուզում ես, ինքս էլ չգիտեմ, իսկ ուր է նա մեծ երջանկությունը։ Թող վերցնի, ով ուզում է, ես չեմ ուզում մրցության մեջ մտնել։ Եվ հանկարծ հառնեցին նրա առաջ, խուժեցին նրա վրա տեսիլքներն այդ երջանկության, որին նա այնուամենայնիվ ծարավի էր, և այրող պորտկումներն այն ցանկությունների, որոնք, թեև բանականությունը հերքում էր, դեռ շարունակում էին իշխել նրա մարմնի վրա, և որոնց վիճակված էր այդ մարմինը դեռ երկար պահել իրենց իշխանության տակ։ Եվ նրանց հեռվից, նրանց անգութ գրոհից հետո սկսեց հնչել խանդի նող գալի արձագանքը։ Անետան լուր դիմացավ նրանց գրոհին, կրացավ կարծես փոթորկի պորտկումից պաշտպանվելով, ապա վեր բարձրացրեց գլուխը և բարձրաձայն սկսեց խոսել. Ես իրավացի չէի, Սիլվիային Տուլյոն սիրում էր ավելի ուժեղ, և դա արդարացի է։ Նա ավելի շատ է ստեղծված սիրո համար, քան ես, և նա շատ ավելի գեղեցիկ է։ Ես այդ գիտեմ և սիրում եմ նրան, սիրում եմ, որովհետև նա այդպիսին է։ Կնշանակի, նրա երջանկությունը պետք է դառնա իմ երջանկությունը։ Ես էգոիստ եմ, միայն թե ինչու նա ինձ ստեց։ Մնացածը կարևոր չէ, ինչու խաբեց ինձ, ինչու անկեղծորեն չասաց, որ սիրում է Տուլյոին, ինչու ամեն բան անում էր ի հեճուկս ինձ, ինչպես թշնամի, և առհասարակ նրա ամեն մի գծում, որ ես աշխատում էի չնկատել, մի ոչ շատ մաքուր, ոչ շատ ազնիվ, ոչ շատ գեղեցիկ բան կա։ Բայց դրանում նա մեղք չունի։ Ինչպես կարող էր նա այդ հասկանալ։ Մի տես, թե նա մանկությունից սկսած ինչ կյանք է քաշել։ Արդյոք ես իրավացի եմ նրան հանդիմանելիս։ Իսկ ես ինքս անկեղծ էի։ Եվ այն, ինչ իմ մեջ էր, միթե ավելի մաքուր էր։ Ինչ իմ մեջ էր։ Ինչ իմ մեջ է։ Չէ, որ ես հիանալի գիտեմ, որ դա առաջվա պես իմ մեջ է։ Անետան շունչ առավ և ավելացրեց. Էհ, բավական է, պետք է վերջ տալ դրան, չէ որ ես ավելի մեծ եմ, իսկ ես խնդրություն եմ անում, թող Սիլվիան բախտավոր լինի։ Սակայն էհ ասելով, Անետան որոշ ժամանակ կարծես տեղում քար կտրեց։ Նա ունկնդրում էր լռության ձայնը և մտածում, կրծելով քերծված մատների ծայրերը։ Հետո մի անգամ էլ հառաչեց, վեր կացավ և անխոս ճամփանգավ։ Անետան վերադառնում էր մթության մեջ։ Լուսնի դուրս գալու ժամանակն էր, բայց դեռ հեռու էր, թեև արդեն զգացվում էր, որ հորիզոնի հետևում նա բարձրանում է խավարի անդունդից։ Թույլ ճաճանչները ծոպերի նման կախվել էին լեռնակատարներին, նրանք շրջափակում էին սարահարթը, ինչպես երիզները բաժակը։ Նրանց սև ուրվագծերը ավելի ու ավելի պարզորոշ էին դառնում լուսավորվող ֆոնի վրա։ Անետան քայլում էր առանց շտապելու և ամբողջ կրծքով, որը հիմա առաջվա նման հավասարաչափ ելնում ու իջնում էր, շնչում էր հնձած խոտի բուրմունքը։ Հեռվում ինչ-որ մեկը արագ-արագ գալիս էր ճանապարով։ Անետայի սիրտը սկսեց բաբախել։ Նա կանգ առավ։ ճանաչեց այդ քայլվածքը և շտապեց նրան ընդառաջ։ Այնտեղ հեռվում Անետայի քայլերը նույնպես լսեցին։ Հուզված ձայնը կանչեց. «Անետա»։ Անետան չպատասխանեց։ Չէր կարողանում, նա խիստ ցնցված էր։ Խոխոջաց բերկրանքի արվակը։ Բոլոր դառնություններին նստվածքը ինչքան որ կար անհետացավ։ Անետան չպատասխանեց, բայց քայլերն ավելի արագացրեց, ավելի ու ավելի։ Իսկ նա, մյուսը արդեն վազում էր, և թախիծով լի ձայնը կրկնում, «Անետա»։ Լեռների մութ պատի հետևից դուրս եկող լուսնի անպարզ ֆոսֆորային շողերի մեջ լուսավորվող խավարի միջից երևաց մի փոքրիկ գորշավուն կերպարանք։ Անետան ճչաց, «Հարազատս»։ Եվ առաջ նետվեց, ինչպես կույրը, պարզած ձեռքերը։